Eta beno, haizue, ba, gaurkoan esan dugu, lehen da bizipitu izan dugu, non dago Mikel dokumentalaren inguruan, eta gaur torturaren gaia jorratzeko hartu izan dugu. Eta torturaz solasteko Nafarroko torturatuen saretik bideratu diguten laguna, jaurrietako lagun bat dugu, Txibi, egunon, zer moduz?
Kaixo, egunon, egunon.
Bueno,
ongi,
esan beharko, alde hartatikan. Bueno, Txibi, pixka bat, bueno, piturekin hitz egin dugu, baita ere, baina zurekin ere partekatu nahiko genuke. Atzera buelta bat emanen dugu, astelena, publikok egiten ditu, ematen du aditzera audio bat zeinetan, bueno, torturaren inguruan oso harinki hitz egiten duten Guardia Zibil batek eta Zesizeko Perotek, ez dakit hori zu, bueno, torturatua izan zaren einetik nola jaso zenuen horren audioa eta zerk ekarri zizun gogora?
Bai, bueno, ia esan da, bueno, elkarrizketan latza da. Nik ustet, guztioi, torturatu okizan garen hori, nik ustet, barrutik berriro zerbait mugitu egin gaitxula, ezta. Zirrara bat, berriro impotentzia, behar bada estatua urteetan zehar izan dako impunitatearen islada besterik ez da. Eta, jaro, testigantza, beraien aldetik testigantza duzen entzuten dituzunean, pues bueno, barruko zerbait berriro mugitzen hasten da, eta pues, egia zan da, aintzinako garaietak eramaten zaitu, ez da. Posibla duzu hausnartzea arlo humanoan, posibla duzu hausnartzea arlo politikoan, ere? Eta, bueno, nik uste, bien hausnarketa konkluso batera eramaten zaitula, ez? Estatu espainolan tortura sistematikoki erabilizan dute, duainik, impunitate otoz, eta jakina, ez da bakarri askotan hitz egiten denean, galen inguruan, eta oso ongi orkestatuta zegoela goiti bera, eta, bueno, pues, tortura ere estatuen beste tresnetan da, arrita garbi, oso ondo diseinatuta, goitik beraino, eta bihar bada, pues, bueno, gure erronka bada gaur egungoa hori kaleratzea, eta azken futuraino eramatea.
Bai, ze, bueno, beti izaten da ez, kasu isolatu tzata hartzen hori dela, baina, bueno, guk hemen, bintzat, Mikel Zabalzaren urte urrenetan, jaso izan ditugu, hamarkada desberdinetako lagunak, zeinetan, bueno, bat torturak pareatu dituzten. Hori ere, esan genezake, bueno, pues, tortura sistematikoa dela ere, aipa genezake, ez?
Bai, hori da, hasieran aipatu izan duan, ez, zaldi batean, azkenean honek adierazten duena da, estatu mailan presena gisa erabilizan duela tortura. Eta bueno, ez bakarri estatua, hemen Euskal Herrian ere, edo Baskonga daitzen zehazmeak ere, ertzaintza ez da libre, hortaz praktika berminez erabiltzea, kasua badira ere, eta aipagarria da, nola audio hauek behin esagutuak, nola lehendakari eta Nafarroako lehendakaria ere, nola ibilidien izipean, ez dute inolako adierazpenik egin, ez dute hitzik ere esan, horrek ez da nahi du, asko egiteke dagoela ere gobernu desberdinetatik egoera hau normalizatzeko. Orduan sistematikoki izan da, bai, baino oraindik espainolak berak ere ez, Pedro Sánchez jaunak ere ez, adier espainik ez du egin horren inguruan. Zaitut, nabaria izan dik ere, beraiei kostatzen zaie onartzea sistematikoki erabilizan dela tresna hau. Jakina ere, ez dute arrase zeren barne ministroa bere garaian epaile izan zena, Marlaska jauna, bere aurrean ikusi izan ditu, dezenaka eta zenaka pertsena torturatua pasatzea eta eta bera oraintxe barne ministro izan da, ez da erreza behaztako hori onartzea eta zu beste ikuspuntu batean kokatzea zure burua hori onartu alizateko. Orduan, claro, beraiek egin behar dute ibilbidea, beti eskatzen digut ezkara bertzaleei egiteko ibilbidea bat azken urratzeako, baina beraiek ez dira hasi egiten ere. Orduan, torturaren inguruan hasi beharko dira poliki-poliki onartzen beraiek erabiltzen dutela tresna politiko bezala, eta tresna juridiko bezala, bai, jendea espetxerazteko.
Eta, bueno, orain, igual, akaso sartu beharko gineteke, ze nik uste, adibidez, Mikel Zabalzaren historiak, ba, bueno, eukitzea horre dokumental bat zeinetan, bueno, plazaratzen den kasuan gertatutakoa, tokatuko litzei guke, bueno, zein izan den zure tortura testigantza, Txibi, ez dakit, bueno, presta zauden horretarako, hitz egiteko horretaz, nahiz eta, bueno, esan bezala, bakigu gai oso sensiblea dela, bueno, hor kostatzen dela olakoak komentatzea batez ere medietan, baina, bueno, nik uste errelatuaren parte ere badiela, ezakit, bueno, konte guztu nola izan zen zure atxiloketa, nork atxilotu zintuen, eta zer gertatu zen zure inkomunikazio garaian?
Bai, bueno, a ber, ez dute egingo testigantza zera zatzatzen, hori asteko kostatzen zepila bat, eta gero badakit, azten zainean hola zakontzen dako gozetaz, gero gorputzak zarra gelditzen zaitu laguna batzutarako, eta bueno, hori kontratuaren barruan doa, baina bueno, ingo dana pizkate, jakina azteko pizkate, bania realitatea zen izan den, bueno, posi, bihar bada izlada batzuk, eta horrekin ikusten mundu guztien zuten gaitxunok ulertuko duela. A ber, niri pertsonalki bi aldiz atxilotu naute eta torturatu ere, 86an Lemixiko aldiz Polizia Nazionala atxulatu nindun, eta 17 urte izanik ere, postegun komunikaturik eman nituela Madrilen, eta Lemixiko aldiz 17 urterekin, bueno, pues, poltsa saiok eta balkoitik zintzilikatu, eta zera mila teknika desberdinak psikologikoki ere torturatzeko erabilizan zituzten kanila zen. Kanila da, bueno, Madrilgo komisari zentrala Polizia Nazionalena. Eta gero, bigarren aldiz, 2002an Guardia Zibilek atxilotu ninduten, bostegun inkomunikaturik ere, eta bueno, bostegun horiek treskanto zen Madrilen eman nitun. Jendea pixkate testigantza zehatza bota beharrean, nik uste nahiz eta unkigarri izan daiteke, aspergarria ere, alako gauzak ez bai dituzu bizitzen lehenengo pertsonan, batzutan jendeari ulertzea kostatzen zaio, edo nahiz eta empatizatu, bueno, pues, transmititzea zer den guzti hori oso zaila da, Orduan, adibide batekin mundu guztia ulertu ezakegu, adibidez, bitu gaur da eguna, elkarrizketa hau egiten nahi naizena, pinpano perforatua dakadala, otitis baten ondorioz etorri zaite kristone infekzioa belarri batean, eta gaur egun nago pinpano batekin, bueno, pues, perforatua eta kristonazoekin. Hori nondik datorren? Bueno, pues hori dator bigarren atziloketa honetan Guardia Zibilek tortura tresna desberdinak erabiltzen izan zituztenean, elektrodoak erabiltzen zituzten, eta bueno, nire kasuan barrabiletan jarri, eta belarrietan ere bai, belarrietan tipanoa perforatu ninduten praktika honekin, eta horrez geroztik bi tipano hauek ditut oso ukituak. Gaur da eguna, 20 urte pasata gero, pues, horren izlabak jarraitzen dituzula pairatzen horren ondorioz. Bueno, horrekin batera, pues, testigantza oso luzea izango litzake, bost egunetan zehar asko ematen du hortaz hitz egiteko, baina, bueno, beste datu bat bezala, eta auguratu izan daitekena, Ismael Morenoren nepaien aurrean pasa aurretik bueno, auzitegi nazionaleko kalabozoetatik igotzean burua estelita manta batekin bere bulegoa sartu burua estelita manta batekin epai ezatea ea posibla zuten manta kentza burutik eta txapel okerrek esan zuten hobeto ez hobeto ez ez zuako merez orduan hori zen naiz eseri bezain pronto bako nortea galdu nuen berriro eta lurrera eseri bota, osea lurrera erori nintzen eta hortik atera berriro eta berriro sartu baino beti budua estalita eta manta batekin ez ikusi alizateko eta bueno epaiek horren aurrean ez duen inoako kazuik egin eta sikiera iruditu zitzaion zerbait excepzionala ere eta bueno, nik uste datu hori oso esanguratsua bada ere eta, pero bueno, pues hori zartzen badin badara testigantzaren zehaztapenetan pues bueno, bueno, teknikaz eta estrategiak desberdinak erabiltzen zituzten informazioak erabiltzeko eta bueno, pues horren aurrean pues beti da asfixia bihurtzea, konortea galtzeko epoltza saiok behin eta berriro pues biluztu eta gela desberdinetan hotz gela temperatura hotz batean sartu eta gero beste saun antzeko batera sartu ere bai bero handia egiten zuen tokira horrekin jolastu nekatzeko ariketa fisiko pila bat bueno, golpeak behin eta berriro lepoan eta buruan bueno, pues hori izan zen posteguneko konstantea eta bueno, horren ondorioz espetxeratu dindutenean lemixiko astea aipatutakoa ezin lorik egin ezan da eta eserita egon behar zeren belarretatik odola behin eta berriro bota eta kriston mina, timpanoa perforatuak, eta gero zakiaren azpiko aldean, bueno, pues, erredurak banitxun, elektrodoko zidatuak erabilizan omen zituzten, eta horrez geroztik horreraz, bueno, pues, zonalde horretan, ba, infekzioak maitze egiditut, eta, bueno, pues, ebaikuntzak egin behar, eta bat, hori hogei urte pasa ostean. Bueno, pues, hori da, bueno, errealitate horrekin bizi behar izatea, ezta? Eta bueno, pues esaldi batean ondo esaten den bezala askotan eta jende asko erabiltzen duen terminologia berdina azken finean torturatuak izan garenok guztiok gure gorputza bortzatuta izan da. Orduan zer den gorputza bortzatua izatea, bueno, pues hori horrekin bizi jakin alizatea da erronka handia eta bueno, pues nik uste denok oberen edo kerren erronka horretan sartua gaude, eta gira zanda, pues gero bai pues bueno, hitz egiten dutunean horren inguruan nire kasuan oso gutxi hitz egiten duela hortaz. Pues bueno, pues beti barrukoa mugitzen zaitu goiz gorata bera.
Bueno, ba testigantza latza hori bai aipatu behar genuen. Txibita eskertzen izugu hemen hona ekarri izana. Gero ere, bueno, aipatu duzu Ismael Morenoren aurrean bueno, aurkeztu zintuztela manta batekin, horre ere aditzen ematen du ez direla bakarrik poliziak torturaren inguruan ibiltzen direnak, ez? Horre badago badirela beste aktore batzuk zeinak parte hartzen duten tortura mintzat egiten ez bada behintzat bueno, estaltzen, ez?
Bai, jakina. Bueno, hori elkarrezketaren hasieran aipatu izan dute zaldi batean ere. Zaitut, jende askotan ezaten du, gal garaian zirenean, epe zehatz batean gertatu zenean, jende askotan zuen, si, no, eski esto ba desde la X hasta el último policía, ez? Oso diseinatu azteguelako, oso antolatuta azteguelako, estatuko lakaren barruan, ez da? Bueno, ba, hori horrela izan da, argi eta garbi, baina torturaren afera paraleloki ere horrela diseinatuta bat zegoen ere. Zain zut, estatuko tresna bat izan da, guda tresna izan da, horrexegatik ezan dezakegu, estatu espainola estatu terrorista dela, terrorista dela tortura erabilizan duelako ere bai jende artearen jende aztaren aurrean erabilizan du, jendea espetxe datu alizateko, erabilizan dute jendea pertsonak itxikitzeko, eta jakin horretarako behar dituzu estatu mailan dituzun tresna guztiak eta jerarkia guztiak erabilizateko. Ez da bakarri torturatzailea Tres Cantosen edo Intzaurrondon edo La Salven torturatzen duna. Behar duzu mediko forentziaren konplizitatea, behar duzu jakina epaien konplizitatea, eta gero gehiago izango nuke ere. Espetxearen barruan ere bai, konplizitate hori gozatzen da, zenen askotan, torturatuok sartu izan garenean espetxean, zaiatu izan dutunean, zure egoeraren informe bat egitea, eta zergatiak informe horretan jakinaraztea ere bai, ukatzen dira. Espetxeko medikuek esaten dute, nik ezin dizut informe bat egite esan ez hori torturaren ondorioz dela. Zuk imagina, claro, torturatua zaude, epaiaren aurretik pasatzen zara, eta gero espetxera zoa. Konfidantzazko medikorik ez dago, ez daukazu aukerarik, hausnarketa norbaitek zure estado fisikoa begiratu alizateaz ere. Orduan, espetxeko medikoekin egin behar duzu afera guzti horiek informeak lortu alizateko, eta informe horiek kalera ateratzeko. Hori ere ezinezkoa da. Eta hori ere zartzen da kate horren konplizitatearen barna.
Eta, bueno, jakin izan duguna etik, sofistikazio bat ere eman izan da, ez, torturaren alorrean, horrek ere ematen zuena ditzera audioen kontua, eta bueno, ba, zorionekoak gu, zen ere basartzen eiztale honetan, torturatuen taldean, audio hauek ateraielako, ez?
Bai, zoritzarrez guretzako ez da berria, ez da? Baina egia da ere, jendartaren aurrean, bihar bada, zerbait berria izango balitz bezala agertu izan da torturaren apena, ez? Orduan, bihar bada hau ez da izan behar pasarte bat, hau izan behar da egoera sistematiko eman den torturetaz abia puntu bat benetan erronka guzti hau muineraino eramateko, hau da torturatu guztiak izatea estatoren aldetik rekonozimendu bat, non eta ez da beharrezkoa barkamenak eskatzea, baina bai besterik ez onartzea torturatu gaituztela, argi eta garbi, eta horretarako balioa badin badu abia puntun bezala jendartaren aurrean begi kaskok zabaldu alizateko, pues ongi etorria izatea, baino egia zan da eta aipatu dituen bezala xelen guretzako ez da berria eta badakigula dela guretzako dela abia puntu bat lortzeko estatuaren rekonozimendua.
Eta hortarako ere deialdia luzatu eginda Nafarroko torturatuen saretik larun bat honetan manifestazioa burutzera arratsaleko 5:00 Baluarte plazatik. Konte guzu Txibi, zer esango zenioke gure entzulegoari animatu daitezen parte hartzera?
Elkarbizitzaren bidean ibilbide batean sartu nahi baldin bagara benetan, norbait mundu guztien presentzia ezinbestekoa da, zeren elkarbizitzarako ere etorkizunean kontu guzti hau argitaratzea ezinbestekoa da. Orduan gure eskuetan dago, gure kontzientzietan egon behar da ere egotearen beharra, presentzia ezinbestekoa da, batez ere Nafarroako lehendakariari eta Baskongaletako lehendakariari, baita estatuko lehendakariari esateko argi eta garbi isilpearen garaian amaitu izan direla, beraiei tokatzen zaiela oantxe kudeatzea afera guzti hau, eta tokatzen zaiela, beraiei ere, horren inguruko pronuntziamendu publikoak egitea. Ez bakarri juridikoki fiskaltza ikertzen astean, arlo juridikoan albadin bat zerbait egiteko jorratzeko, baizik eta arduradun politikoak gaur egun dira benetazko tresnak elkarbizitzarako nahi badin badugu benetan Euskal Herrian bake bat inkatzea eta aitzinako garaietaz inoiz ez ezueltatzea. Nik uste hori merezi dugu denontartean etorkizunerako.
Ba, Txibi, eskertzen dizugu hemen egon izana, zure testigantza eman izana, eta, bueno, besarkada estu eta goxo bat, anik eta bezain ondoen pasa ezazula urrengo egunak, jakin bakigu kontu hauek mugitzen dutela, eta hoxe, ba, besarkada estu bat, ongi segi.
Vale, ba, eskerrik asko zuei, egiten duzuen lanaren gatik ere bai, eta bueno, pikinetako pertsona guztiei bezarkada erraldoi bat eta benetan animatzea Iruña egun horretan parte hartzea manifestazioan, oso garrantzitsua bai da. Bezarkada astu bat eta animo.